qabyaalad tahay waxa lagu helay
ama waxan ku wax leeyahay tii waa qabyaaladu reeraha alays
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shumari. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni ya leo Jumanne Desemba 21 mwaka 2021. Pia tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Utapata pia mtandao kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa laiongezea muhula mwingine wa mwaka mmoja tume ya Umoja Mataifa huko DRC MONUSCO. Wananchi wa Kongo wanasema nini juu ya uamuzi huo?
Angalia mambo ambayo gisi na vipitikana Beni, Minembwe, Fizi, Mwenga, Shabunda.
Siku MONUSCO inatoka nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tutakuwaka je?
Na katika taarifa nyingine, Wizara ya Ulinzi ya Ufaransa ilisema leo Jumanne kwamba kitengo chake cha operesheni Barkane kilimua Sumana Bura, mwanachama mwandamizi wa Islamic State nchini Niger.
Ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza tupate habari za dunia na mwenzangu Sunday Shomari.
Utawala wa Biden utafungua maeneo ya upimaji wa COVID-19 katika jiji la New York wiki hii na kununua vifaa vya vipimo vya haraka milioni 500 vya nyumbani ambavyo Wamarekani wanaweza kuagiza kwa njia ya mtandao bila malipo kuanzia Januari inapojaribu kabla na aina mpya ya Omicron inayoenea nchini. Katika maelezo juu ya hali ilivyo mbaya ambayo inatarajiwa kutoa katika hotuba yake ya leo kuhusu hatari za kutopokea chanjo, Rais Joe Biden ataweka wazi mipango hiyo yenye lengo la kuwashawishi Wamarekani kujikinga na aina hiyo inayoenea kwa kasi sana, afisa mkuu wa utawala alisema. Hatua hizo ni pamoja na kuwaita wanajeshi 1,000 wa afya kusaidia katika hospitali. Pia tutaeleza kwamba ikiwa hujachanjwa, upo katika hatari kubwa ya kupata ugonjwa. Aina hii ya virusi inaambukiza sana, na wale ambao hawajachanjwa wanawezekano wa kulazwa hospitalini mara 8 zaidi na uwezekano wa kufa kutokana na COVID ni mara 14 zaidi, afisa huyo alisema. Mtu mmoja katika jimbo la Texas nchini Marekani anaweza kuwa wa kwanza katika hapa nchini kufariki kutokana na aina mpya Omicron ya virusi vya corona, ambayo sasa ndio aina kuu iliyosambaa kote nchini Marekani. Maafisa wa afya katika kaunti ya Harris wanasema mwanamume huyo mwenye umri wa miaka ya 50 hakuwahi kupata kuchanjwa na alikuwa na matatizo ya kiafya ambayo yalimweka katika hatari ya kupata shida kutokana na COVID-19. Vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa vya Marekani ulisema Jumatatu aina hiyo inayoenea kwa kasi ilichangia 73% ya maambukizi yote mapya katika taifa kufikia Jumamosi iliyopita, karibu 6% juu kuliko wiki iliyopita, na zaidi ya 1% ya kesi mpya za COVID-19 mwanzoni mwa Desemba. CDC inasema 90% au zaidi ya maambukizi mapya yanatokana na Omicron katika jimbo la New York na sehemu kubwa ya Amerika Kusini, Mashariki, Kati na Pacific Kaskazini Magharibi. Zaidi ya dazeni za watu waliojeruhiwa vibaya katika mlipuko uliotokea kwenye gari la mafuta huko Haiti wiki iliyopita wamefariki na kuongeza idadi ya vifo kufikia 90. Hiyo ni kwa mujibu wa meya msaidizi wa Cape Haitian ambako mlipuko huo ulitokea. Patrick Almonor amesema kwa bahati mbaya zoezi la kuhesabu watu bado halijakamilika kutokana na watu waliojeruhiwa vibaya ambao bado wamelazwa hospitali. Idadi iliyotolewa Jumatano iliyopita na maafisa wa Haiti ilikuwa vifo 75 na waathirika 47 walikuwa wameungua moto. Almora alisema usiku wa Jumatatu iliyopita dereva alipoteza udhibiti wa gari wakati alipokuwa anaikwepa taksi na kupinduka. Wakazi walijaribu kuchukua mafuta yaliyokuwa yamemwagika ambapo baadaye yalilipuka. Mazishi ya kitaifa yanafanyika leo, lakini majenzi 25 tu ndio yatawekwa kwa ajili ya kuagwa. Waathirika wengi walizikwa haraka baada ya tukio hilo katika makaburi ya pamoja huko Cape Haitian. Na jeshi la Malaysia vileo Jumanne limetumia boti kusambaza chakula kwa watu wenye shida waliokwama katika nyumba zao kutokana na mafuriko makubwa, huku idadi ya vifo ikiwa imefikia 14 na watu zaidi ya 70,000 wakiwa hawana makazi. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mvua kubwa za msimu zilichochea baadhi ya mafuriko mabaya sana kuwahi kutokea kwa miaka kadhaa kote nchini humo mwishoni mwa wiki, na miji na vijiji vikiwa vimejaa maji na barabara zake zimekatika na hivyo kuvuruga mawasiliano. Katika jimbo ambalo ni tajiri sana la nyenye idadi kubwa ya watu la Selangor linaloizunguka Kuala Lumpur, ni moja ya maeneo yaliyopigwa sana na mafuriko. Baadhi ya sehemu katika mji mkuu za Shah Alam bado ziko ndani ya maji hivi leo Jumanne, na wanajeshi wakiwa kwenye boti walikuwa wakisambaza chakula kwa watu waliokwama majumbani mwao na wale waliopo kwenye makazi ya muda ya serikali. Kartik Subramani alikimbia nyumbani kwake wakati maji ya mafuriko yalipokuwa yanaongezeka na kuchukua hifadhi ndani ya shule kwa saa 48 kabla ya kuondolewa yeye na familia yake na kupelekwa kwenye hifadhi salama. Maelfu ya wafanyakazi wa huduma za dharura na kijeshi wamepelekwa, lakini wakosoaji wanasema hawatoshi na wafanyakazi wa kujitolea nao wamejiunga kugawa chakula na usafiri wa boti kwa ajili ya juhudi za uokozi. Taifa hilo la Asia Kusini linapigwa vibaya na mafuriko kila mwaka wakati wa msimu wa mvua, lakini mvua za mwishoni mwa wiki zilikuwa mbaya zaidi tangu mwaka 2014 ambapo watu zaidi ya 10,000 wamelazimika kuondoka kwenye nyumba zao.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden unasema watazamia kuendeleza mswada wa matumizi ya fedha za usalama wa kijamii baada ya mdemokrati mwandamizi katika baraza la Senate kusema kuwa hawezi kuunga mkono. Msemaji wa White House Jane Psaki aliwaambia waandishi wa habari katika kikao kifupi Jumatatu kwamba utawala uko tayari kufanya kazi kwa hali ya juu na senator wa West Virginia Joe Manchin na wanachama wengine wa kokasi wa Democrat ili kufikia lengo lake. Kilicho zaidi katika mawazo ya rais ni hatari ya kutochukua hatua, Psaki alisema. Na ikiwa hatutachukua hatua ili sheria hii ipite na vipengele vilivyomo, sio tu kwamba gharama na bei zitapanda kwa watu wa Marekani, lakini pia tutaona mwelekeo wa ukuaji wa uchumi ambao hauko pale tunapotaka uwe. Jeshi la Ufaransa limesema limemua mmoja wa watuhumiwa wa mauaji ya Wafaransa sita wafanyakazi wa misaada na ulinzi wao raia wa Niger mwaka jana huko Niger. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne hii leo, Wizara ya Ulinzi imemtaja mtu aliyeuawa Jumatatu kuwa ni Soumana Bura, kiongozi wa kundi la Islamic State katika eneo la Sahara, ambaye aliongoza kundi lenye dazeni ya wapiganaji magharibi mwa Niger. Wanachama hao sita wa shirika lisilo la serikali ACTED na ulinzi wao waliuawa mwezi Agosti mwaka 2020 walipokuwa wanatembelea mbuga ya taifa ya wanyama ya Kure iliyo kilomita 65 kutoka mji mkuu wa Niger, Niamey. Taarifa ya wizara imesema Bura alipiga picha ya video mauaji wa waathirika hao nane na kusimamia uchapishaji wa picha hizo. Msemaji wa wizara hiyo Kanali Pascal Iani ameiambia AFP Bura aliuawa na shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani wakati akiendesha pikipiki yake. Mapigano yalizuka katika ukumbi wa bunge la Ghana Jumatatu jioni wakati wa bunge walipokuwa kujadili mapendekezo ya kodi ya miamala ya elektroniki ambayo imeligawa bunge kwa wiki kadhaa. Ushuru wa 1.75% wa kielektroniki ambao utajumuisha ushuru wa malipo ya fedha kwa njia ya simu umepingwa vikali na upinzani tangu ulipopendekezwa kwa mara ya kwanza mwezi uliopita na kuzuia kupitishwa kwa bajeti ya kitaifa. Wabunge walifika mbele ya naibu speaker Joseph Osei Owusu kupendekeza ushuru huo kujadiliwa na kupigiwa kura kwa utaratibu wa haraka. Wengine walirushiana ngumi na kugombana huko baadhi wakiwazuia wenzao. Waziri wa fedha Ken Ofori Atta anadai kwamba ushuru huo ungepanua wigo wa ushuru na kuleta ongezeko la kiasi cha dola bilioni 1.15 kwa mwaka 2022. Na vikosi vya Tigray vimepigana na serikali kuu vimesema vimejiondoa katika mikoa jirani ya kaskazini mwa Ethiopia. Hatua inaonyesha uwezekano wa kusitisha mapigano baada ya miezi 13 ya vita vikali. Tunaamini kwamba uamuzi wetu wa kujiondoa utafungua njia kwa amani, aliandika Debretsion Gebremichael, mkuu wa kikosi cha TPLF, chama cha siasa kinachodhibiti eneo kubwa la kaskazini mwa Tigray.
kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Bukavu, DRC, tunasikika vyema kupitia Radio Vision Shala, na huko Ituri, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Ituri. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limeongeza muhula mwingine wa mwaka mmoja kwa tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, MONUSCO, hadi ifikapo Disemba mwaka 2022. Katika azimio lake la jana Jumatatu, baraza hilo limeiomba MONUSCO kuongeza operesheni zake katika mikoa ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri, na kushirikiana na jeshi la Kongo FRDC katika operesheni hizo. Wakati huo huo, raia wa Kongo wana maoni tofauti kuhusu uwepo wa MONUSCO huko DRC. Kutoka mjini Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Leo wakongomani wanajiswali kusema, Monique mbele, leo MONUSCO, kwa nini wamekawa? Kwa nini hatuna amani? Eske wanakosewa na nguvu? Eske hawana vifaa?
Mizo Makombe Kabare anahusika na mawasiliano kwenye ofisi ya uratibu wa asasi za kiraia katika mkoa wa Kivu Kusini. Amesikia kwa makini kutangazwa kwa azimio nambari 2612 linaloongeza muhula wa MONUSCO.
Iko kitu ya muhimu. Lakini sasa tungependelea tuone kweli mambo ifanyike na tuone kabisa amani. Kwani sisi huku mashariki ya nchi tumeteswa sana.
Mizo Kabare anahisi kwamba suluhisho kwa amani ya kudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni raia kubaki nyuma ya jeshi.
Bila jeshi la kwetu FARDC hatuwezi fanya kitu. Na njoo maana sasa vile shirika la raia tungeomba wakongomani wote waunge jeshi la kwetu mkono na kuwasindikiza na kuwapatia habari kila saa kuhusu wale watu wenye wanakuja kila siku kuvuruga amani katika nchi ya Kongo.
Ila upande wa upinzani, hatua ya kuendelezwa kwa muhula wa MONUSCO si ya kuridhisha. Alfred Chibamvunya ni mwanachama wa jopo la wasemaji wa upinzani hapa Kivu Kusini.
Angalia mambo ambayo gisi inavyopitikana Beni, Minembwe, Fizi, Mwenga, Shabunda. Hayo yote MONUSCO haikuwahi kuweka usalama kadiri ilivyo juu ya muhula wake.
Licha ya changamoto, kuna raia wengine wanaozani kwamba MONUSCO ina kizuri chake mashariki ya Kongo. Mushinganyanya Madesi Senegale ni mkazi wa Kadutu mjini Bukavu.
Siku MONUSCO inatoka nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tutakuwaka je? Ni MONUSCO ndio inaendelea kutusaidia. MONUSCO ndio inazaka kuleta ndege zake na inafikisha watu ambao fasi kwenye barabara hazifiki. Ndani ya misitu hasa zaidi. Kwa kuona nchi yetu wakubwa hawapati kwa wakamati jukumu lao kama vile viongozi.
Pamela Chiza pia ni mkazi wa Bukavu kwa Bagira, akiwa matembezini mjini Goma, ametoa maoni.
MONUSCO kabisa haifanyi kazi yake. Maana kama ingekuwa inafanya kazi yake ifaavyo, kabisa hatungekuwa tunaona ile mauaji kuendelea. Mauaji yangepungua na tungepata amani. Naona haina maana MONUSCO endelee kutumika hadi mwaka kesho. Vizuri ingekuwa iende hiyo MONUSCO, askari zetu wenyewe waweze kufanya kazi yao. Tunatumainia kama wenyewe wakiwa na motivation wanaweza kutumika kazi vizuri sana na mambo yakakuwa sawa.
MONUSCO imeongezewa muhula wa mwaka mmoja, wakati huo ambapo imesema kwamba hadi sasa hali ya usalama bado ni ya kutatanisha licha ya juhudi zilizofanyika. Upande wa vyama vya utawala, msemaji wa chama cha UNC mashariki ya Kongo, Eric Mutembezi, anahisi kwamba
wakifanya mission hiyo na wanaifanya labda mzuri pamoja na serikali, kunaweza kuwa mabadiliko fulani. Ila wakiacha wanabakia tu kutazama avec les missions ya kuangalia, haitafaulu na wakongomani wataendelea kuona kama vile MONUSCO haikufanya kitu yoyote.
Kisha kuongezwa muhula huo wa mwaka mmoja, baadhi ya raia wa Kongo wamesema kwamba wanabaki katika hali ya subiri tukaone. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Hii unasikiliza ni VOA Swahili. Jijini Dar es Salaam, mnatufuata vyema kupitia Radio UFM na Radio Tumaini. Makamu mwenyekiti mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania, Juma Duni Haji, hivi karibuni alimtembelea kiongozi wa chama cha Chadema Freeman Mbowe ambaye yuko gerezani, na pia kuelekea kuwaona baadhi ya wafungwa wengine katika jela mkoani Tanga. Mwenzangu Sande Shomari alizungumza naye na kuanza kutaka kujua nia ya ziara hiyo.
Freeman Mbowe kumtaka kumpa moyo na kumfariji na kumwambia kwamba yanayomtokezea ni ya kawaida na yanatutokea sote. Mimi nilishakaa jela miaka 4, kwa hivyo ninajua shida za kukaa jela. Kwa hivyo nilikwenda kumpa moyo na kumtakia ajikaze na akubali yaliyotokea na yataisha.
Sasa hilo ni swala ambalo umelifanya kwa upande wako na kumtia moyo. Pengine sasa kwa upande wake yeye, hali alionayo
hajambo sana na wala haonekani kukata tamaa. Yeye ana spiriti kubwa sana na alinishukuru na kuniona nipo pale, na tukazungumza mengi. Baadhi yao ni kwamba mimi niliwahi kuwa kiongozi wake, niliwahi kuwa mwenza wa Lowassa 2015. Kwa hivyo alikuwa ni chairman wa chama changu wakati huo. Kwa hivyo nimekwenda kwa njia zote kwamba ni mwenzangu, anayopata si mazuri, lakini nikamwambia mimi alishaye kunifika, nikakaa jela miaka minne na mwisho yakaisha.
Kwa upande wa chama ambacho wewe sasa ndio upo cha ACT Wazalendo, kwa upande wenu kama chama, hali ya hii kesi na jinsi mlivyozungumza naye, na pengine kwa upande wenu, tumemsikia Zitto Kabwe aliyozungumza mbele ya rais, msimamo wenu ni upi kama chama?
Tunasema Mbowe anahitaji kuwa huru, na sisi tunasema hilo ndo la msingi, ni kwamba dunia inasema Mbowe ya uhuru. Sasa Zitto alichofanya ni kwamba ametupia nafasi iliyotokea kumwambia rais kwamba tunataka Mbowe awe huru, kama kuna taratibu za kisheria taratibu gani, lakini Mbowe awe huru. Kwa hivyo tunachotaka ni Mbowe awe huru, kwa sababu anastahili kuwa huru na kuishi kama binadamu kama vile tunavyoishi sisi. Tanga nako kuna watu wengi hasa vijana wa Kiislamu nao wamesingiziwa kesi za aina ya Mbowe. Nako nimekwenda kuwaona, kuna mmoja katika kiongozi wetu amewekwa pale miaka miwili naye kwa kusingiziwa pia. Tukakuta ndani kule jela ya Tanga kunaitwa Maweni, kuna vijana zaidi ya 25 wa Kiislamu wako pale. Na hali hiyo haiko Maweni tu, iko kwenye majela mengi Tanzania. Mtwara wako wengi, Arusha wako. Sio hali nzuri ambayo kwa nchi hii huweza kufika stage ikawa wanaweza kuweka watu ndani bila kuwafikisha mahakamani au bila kuwatoa au bila kuwahukumu. Kwa hivyo na huko nimekwenda, na baada ya kwenda nikamuona yule bwana, nikamueleza hali halisi kwamba nimekuja kukupa moyo kwamba yale yanayokufika na sisi yalitufika.
Ni makamu mwenyekiti mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania, Juma Duni Haji, akizungumza na Sauti ya Amerika. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, mamlaka ya Cameroon inasema kwamba wanajeshi wamewakamata mamia ya watu wenye silaha wanaoshutumiwa kwa ghasia za kijamii kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, na kusababisha zaidi ya watu 100,000 kuyahama makazi yao, wengi wao wakielekea nchi jirani ya Chad. Mamlaka pia zinasema zimekamata mamia ya silaha pamoja na ng'ombe walioibiwa wakati wa mzozo juu ya rasilimali. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaounde, na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mamlaka ya Cameroon inasema wanajeshi wanafanya msako mkali kuwatafuta na kuwakamata watu wenye silaha wanaoendesha harakati zao Logone na Chari kwenye mpaka wa kaskazini na Chad. Gavana wa mkoa wa Far North, Mijiawa Bakari, anasema uvamizi wa jeshi kwenye maficho katika eneo hilo ulipelekea kukamatwa kwa mamia ya wanaume. Akizungumza kutoka mji mkuu wa mkoa huo Maroua, Bakari alisema wanaume hao wanaaminika kuhusika na ghasia nyingi mwezi huu ambazo zilisababisha zaidi ya watu 100,000 kuyahama makazi yao, wengi wao wakivuka mpaka kuingia Chad. Anasema mbali na ukamataji huo, wanajeshi pia walikamata mamia ya silaha ambazo wanaume hao walikuwa wakizitumia kushambulia na kuua raia. Bakari anasema wanajeshi pia walikamata pikipiki 30 ambazo wanaume wenye silaha kutoka jamii hasimu walikuwa wakizitumia katika mashambulizi. Anasema zaidi ya ng'ombe 200 walioibiwa kutoka kwa wafugaji wamepatikana na watakabidhiwa baada ya uchunguzi ili kuwapata wamiliki wao halali. Mapigano yalizuka Disemba 4 kati ya wafugaji na wavuvi kuhusu rasilimali za maji na kusababisha vifo vya watu wengi na kupelekea maelfu kukimbia, wengi wao ni wanawake na watoto. Wafugaji ng'ombe wa jamii ya Arab Chowa na wavuvi wa kabila la Mosgum wanashutumiana kila mmoja kwa kuingia na kumiliki ardhi ya mwingine. Bakari anasema wanaume wengi ambao walibaki vijijini walihusika katika mapigano hayo. Hakutoa maelezo kuhusu ni watu wangapi wameuawa katika mapigano hayo, lakini alisema hakuna wanajeshi wa serikali walio miongoni mwa waliopoteza maisha. Rais Paul Biya wiki iliyopita alitembelea eneo hilo akiambatana na ujumbe wa bunge, mawaziri, viongozi wa kidini na watawala wa kimila ili kujadili amani kati ya jamii hizo. Kanali mstaafu wa jeshi Hamad Kalkaba Malboum alikuwa sehemu ya ujumbe huo. Anasema katika maeneo mahala ambako mapigano yameisha, wanawaomba wanakijiji warudi majumbani mwao.
The President of the Republic of Cameroon sent a mission to tell people that they must calm. The government will give some instruction.
Rais wa Jamhuri ya Cameroon alituma ujumbe kuambia watu lazima wawe watulivu. Serikali itatoa maagizo ya kujenga upya kile kilichoharibiwa, na pia tunatakiwa kuandaa maendeleo eneo hilo ambalo pia linataabika na ukatili wa Boko Haram.
Boko Haram, kundi la wanamgambo wa Kiislamu kutoka Nigeria, tangu mwaka 2014 limeenea hadi nchi jirani za Cameroon, Chad na Niger na kufanya mashambulizi ambayo yameua zaidi ya watu 30,000 na kuwakosesha makazi milioni 2. Serikali ya Cameroon imetenga dola milioni 300 kujenga upya miundombinu ambayo wanamgambo waliharibu kwenye mpaka. Ghasia za kijamii mwezi huu zimesababisha vijiji kadhaa na masoko kuteketezwa kabisa. Mamlaka za Cameroon zinatoa wito kwa watu katika eneo hilo wanaomiliki silaha kuzikabidhi kwao. Ripoti ya kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi inaeleza angalau wa Cameroon 1,085 wamekimbilia nchi jirani ya Chad na 1,015 ni wakimbizi waliokoseshwa makazi ndani ya nchi yao, lakini ripoti inasema idadi halisi inaweza kuwa kubwa zaidi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya na kuangazia wanawake wa jamii za wafugaji ambao wanazidi kupanza sauti zao katika jamii kuhusu mila na tamaduni ambazo zimewafungia katika kutetea haki zao. Wengi wa wanawake hawa hulazimika kukaa kimya huku haki zao zikikiukwa na wengine wakijitokeza kuzungumza na kutetea wanawake wengine. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi amezungumza na baadhi ya wanawake hao na ifuatayo ni makala yake.
Cynthia Lempaye ni mkazi wa Kajiado, amekuwa katika mstari wa mbele kuwafunza wanawake jinsi ya kujitetea iwapo haki zao zinakiukwa. Hii ni kazi ambayo inahitaji ujasiri, kwani jamii za wafugaji zimetekwa na sauti za wazee.
Bado mila ni kikwazo kubwa sana kwa upande wa jamii. Wanawake jinsi, wakati wanaume wanapanga mambo mengi pale ambayo inahusu jamii na wanawake huwa hawahusishwi. Kwa hivyo hiyo ni moja, wanawake hawapewi hizo nafasi ya kwenda kukua kwa mikutano ya wanaume. Kwa hivyo mambo ya decision making wao hawahusishwi, na wanaletewa tu kila kitu, iwe mzuri iwe mbaya, mwanamke inabidi tu afuate. Changamoto nyingine ya pili ni kwa upande wa fedha. Wanaume ndio wana mali na wanawake hawana. Kwa hivyo hata kama mwanamke amedhulumiwa, tukiweza kwa mfano hata kama alikwenda kotini kwenda kushtaki, wanawake hawana hiyo uwezo.
Licha mashirika mengi kupaza sauti juu ya utamaduni mbovu zinazowafungia wanawake, Cynthia nakiri kuwa bado ni changamoto kubwa kwa wanawake kuelezea yanayowasibu.
Msukumo ambao uliniweka niweze kutetea haki za wanawake ni kupitia na mambo yale wanawake tunapitia kupitia kwa jamii ya Wamasai ama ya wafugaji, ambao jamii haidhamini mwanamke. Kwa upande wa mali haturithi chochote, wanaume tu ndio wanarithi. Na ni haki mtoto akikua apate haki zote, mvulana na msichana.
Hali hii ni sawia kwa Fatma Mohamed kutoka jimbo la Garissa. Manyanyaso dhidi ya wanawake yanaendelea kushuhudiwa. Idadi ndogo ya wasichana wanaopata elimu inazidi kushuhudiwa, huku swala la ndoa ya mapema kwa watoto wenye umri mdogo imesalia kuwa janga katika eneo hilo.
Unapata kesi zingine, tuseme kama msichana amedhulumiwa kijinsia, amekuwa yani amebakwa for example, suluhisho ya ile kikao inaweza kuwa msichana aolewe na mwenye alimbaka. Unaona kitu kama hiyo inakuja kufanyia yani ule mtoto psychological stress, anakuwa na stress sana kwa sababu anaishi na mtu ambaye alimdhulumu kijinsia.
Kwa miaka na mikaka haki za wanawake zimekuwa zikipiganiwa, ila sasa wanawake wengi wanazidi kujitokeza kupata elimu na kusaidia jamii katika kuelewa kuwa wanawake ni sawa na wanaume na wana haki.
kidogo pia kuna improvement katika jamii yetu ya Somali, because education ama masomo ya wanawake imeweza kuwasaidia, wamefika mahali ambapo wanaweza pia wao wakakuwa involved kwenye employment opportunities, kazi ambazo zinapatikana hapa na pale. Tunapata angalau kuna wanawake wanafanya zile kazi. Kidogo tuna changamoto mbili tatu hapa na pale, lakini kwa maoni yangu mimi naweza sema kuna improvement. Kuna wanawake ambao wengi sasa hivi wamejitosa katika kazi ya NGO, waweze kuwasaidia wanawake wenzao, kuwatetea haki zao.
Zuleka Yusuf, mtetezi wa wanawake waliodhulumiwa, anaeleza kuwa sio tu mila na tamaduni zinazokandamiza haki za wanawake, bali pia dini.
Wanawake wengi sana hawajui kujitetea na hawajui kuzungumza. Wengine wako na uoga ambayo saizi ukitaka kwenda kuzungumza na mwanamke anakuambia naogopa, ama nini, tradition yetu imekataa, ama dini yangu imekataa. So unapata ni ngumu sana kitambo uzungumze na mwanamke, kumleka kwa spot ya kuzungumza ni ngumu na ina changamoto kweli kweli. So sio rahisi hivyo venye tunafikiria, kwa sababu mwanamke si rahisi azungumze. Anaogopa mila yake, anaogopa dini yake.
Siku inavyozidi kusonga, ndivyo haki za wanawake waliodhulumiwa zinavyozidi kuimarika. Hii imetokana na idadi kubwa ya wanawake wanaojitokeza kupigania haki zao. Hakuna kukimya, bali kutoa mafunzo kwa wote kuhusu umuhimu wa haki za kila mtu kulindwa na kuheshimiwa.
Wanawake wamepiga hatua kwa sasa, kwa sababu kwa wale wachache ambao tumepata fursa ya kwenda mashule na kupata mafunzo ya mambo ya haki ya wanawake, tunaweza kuja tunakuja kwa jamii, tunakuja tunawafunza, tunawaeleza. Serikali pia vile vile wamechukua hiyo jukumu kupitia kwa ile ministry ya gender, wanawahamasisha wanawake wajue haki zao, wanafunzwa kupitia kwa mafunzo. Pia vile vile watoto mashuleni pia wanaambua mtoto mvulana na msichana wote wana haki, kwa hivyo wanafaa haki zao zitekelezwe.
Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Sunday Shomari ya kusomea muktasari wa habari za dunia.
Utawala wa Biden utafungua maeneo ya upimaji wa COVID-19 katika jiji la New York wiki hii na kununua vifaa vya vipimo vya haraka milioni 500 vya nyumbani ambavyo Wamarekani wanaweza kuagiza kwa njia ya mtandao bila malipo kuanzia Januari, inapojaribu kukabiliana na aina mpya ya Omicron inayoenea nchini. Katika maelezo juu ya hali ilivyo mbaya ambayo inatarajiwa kutoka katika hotuba yake leo kuhusu hatari za kutopokea chanjo, Rais Joe Biden ataweka wazi mipango hiyo yenye lengo la kuwashawishi Marekani kujikinga na aina hiyo inayoenea kwa kasi sana, afisa mkuu wa utawala alisema. Mtu mmoja katika jimbo la Texas nchini Marekani anaweza kuwa wa kwanza katika hapa nchini kufariki kutokana na aina mpya Omicron ya virusi vya corona, ambayo sasa ndio aina kuu iliyosambaa kote nchini Marekani. Maafisa wa afya katika kaunti ya Harris wanasema mwanamume huyo mwenye umri wa miaka ya 50 hakuwahi kupata kuchanjwa na alikuwa na matatizo ya kiafya ambayo yalimweka katika hatari ya kupata shida kutokana na COVID-19. Zaidi ya dazeni za watu waliojeruhiwa vibaya katika mlipuko uliotokea kwenye gari la mafuta huko Haiti wiki iliyopita wamefariki na kuongeza idadi ya vifo kufikia 90. Hiyo ni kwa mujibu wa meya msaidizi wa Cape Haitian ambako mlipuko huo ulitokea. Patrick Almonor amesema kwa bahati mbaya zoezi la kuhesabu watu bado halijakamilika kutokana na watu waliojeruhiwa vibaya ambao bado wamelazwa hospitali. Idadi iliyotolewa Jumatano iliyopita na maafisa wa Haiti ilikuwa vifo 75 na waathirika 47 walikuwa wameungua moto. Utawala wa Rais wa Marekani Joe Biden unasema watazamia kuendeleza mswada wa matumizi ya fedha za usalama wa kijamii baada ya mdemokrati mwandamizi katika baraza la Senate kusema kuwa hawezi kuunga mkono.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Usikose kujiunga na matangazo ya alfajiri ili kupata taarifa mbalimbali. Fikia hapa, sina la ziada. Mimi na wenzangu tuna wageni tukiwatakia usiku mwema. Kwa heri ya kuonana.